Milí bratři a sestry, vážení přátelé, v květnu letošního roku jsem slyšel rozhovor v rádiu s misionářem Petrem Jaškem. On byl v Sudánu v roce 2015 odsouzen, tuším, že na 23 let vězení za špionáž a ve vězení strávil zhruba roka půl s tím, že potom se podařilo jej dostat zpátky do republiky a byl propuštěn. Kromě jiných dostal otázku, za co se mají lidé modlit, protože on říkal, že byl vděčný za ty modlitby, za to, že lidé tam na ně mysleli. A za co je potřeba se modlit tady u těch lidí, kteří jsou vězněni. A vyznával, že zpočátku on sám se modlil za propuštění, za to, aby se dostal pryč tady z toho prostředí. A potom v jednom okamžiku přijal skutečnost, že pánem nad tou situací, nad jeho situací je pán Ježíš. A že pouze na něm záleží, jak dlouho ve vězení zůstane. A přijal to, vnitřně to přijal. A potom začal děkovat pánu Bohu za to, že tu jeho situaci má pod kontrolou. A začal se modlit za to, aby dokázal využívat příležitosti ke svědectví, ke zvěstování evangelia. Zhruba po půl roce byl převeden do jiné věznice. Tam společně s dvěma dalšími misionáři měl možnost dvakrát týdně kázat ve vězeňské kapli a mnoho lidí tam odevzdalo život pánu Ježíši. A jeho doporučení pro ty, kteří se chtějí modlit za vězně, bylo, aby jim pán Bůh dal sílu, vytrvalost, odvahu, nezapřít pána Ježíše, vhodné slovo svědectví, moudrost pro chvíle, kdy jsou vyšetřováni, kdy se jich ptají na nejrůznější věci a kdy záleží na tom, co oni odpoví. A aby se modlili, aby pán Bůh posiloval i jejich rodiny, jejich blízké, kteří tu situaci prožívají možná mnohem hůře, než oni sami. Ve svých životech prožíváme nejrůznější situace. S některými jsme spokojeni a některé se nám nelíbí, z některých se radujeme a těšíme, některé nás trápí a ubíjí. A ve všech těchto situacích záleží na našem postoji. Uděláme vše, ať je to dobré nebo špatné, proto, abychom to, co je nám příjemné, si udrželi, nehodláme se toho vzdát. Uděláme vše, ať je to dobré nebo špatné, proto, abychom se toho, co nám vadí, co nejrychleji zbavili, za co se modlíme, za co děkujeme. Ať chceme nebo nechceme, naše chování, naše postoje, naše řeč vytváří obraz o nás. Naše okolí nás sleduje a vnímá, a zejména pokud vyznáváme pána Ježíše. Svým chováním, svými postoji, svými skutky, svými slovy vytváříme zároveň i obraz pána Ježíše. Téma včerejší konference bylo manželství a rodina jako obraz vztahu Krista a církve. Vztah manželů jako obraz vztahu Krista a církve. Zkusím připojit k tomu tématu několik pohledů. Včera jsem nemohl být na konferenci, tak prosím o zhovývavost, pokud některé pohledy a myšlenky jste už včera slyšeli. Když se řekne obraz, tak tím nemám na mysli svatební fotografii. Ty jsou většinou krásné, profesionální, zachycují novomanžele v šatech, které si možná pořídili pouze pro tuto příležitost. Všichni se usmívají, přímo na nás čiší slavnostní a radostná atmosféra. Pod tím to si slovíčko obraz nepředstavují. Poprvé se o obrazu v písmu hovoří při stvoření člověka. První kniha Mojžíšova, 1, 1. kapitola, 27. verš. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Stvořil ho k obrazu Božímu. Stvořil je muže a ženu. McDonald k tomuto verši ve svém komentáři píše: korunu Božího díla představuje stvoření člověka podle Božího obrazu a jeho podoby. To znamená, že Bůh dal člověka na zemi jako svého zástupce a že mu je v jistých ohledech podobný. Stejně jako Bůh existuje v Trojici, Otec, Syn a Duch Svatý, tak i člověk je tripartitní bytost, duch, duše a tělo. Podobně jako Bůh disponuje i člověk intelektem, morální vybaveností, schopností komunikovat s druhými a také citovou vybaveností. Není zde však myšlenka fyzické podobnosti mezi Bohem a člověkem. Na rozdíl od zvířat má člověk schopnost věřit, je výřečný komunikátor a také tvůrce. Adam a Eva byli zástupci Boha na zemi, byli jeho obrazem. Měli ostatnímu stvoření vládnout, byli odděleni. Hovořili s Hospodinem a Hospodin hovořil s nimi. Obraz nevnímám jako statickou fotografii, ale jako živý obraz. Živý obraz, který vzniká podle našich skutků. A v životě nás se potkávají nejrůznější situace. A v průběhu života na ně různým způsobem reagujeme. Jinak bude vypadat obraz Pána Ježíše v životě člověka, který čerstvě uvěřil, který saje to mateřské mléko, a jiný bude u toho, který chodí po božích cestách delší dobu a měl tu milost mnohokrát poznávat Pána Ježíše v radosti i v pláči. Jeden bratr kdysi říkal, že to období zamilovanosti je jedním z nejkrásnějších ve vzájemném vztahu. A zároveň říkal, že nezáleží na tom počátku, ale na konci, jakým způsobem ten vztah pokračuje a končí. Zamilovaní se vznáší nad zemí a dokážou skály přenášet. Jejich protějšek je ten pravý, ideální a jediný. A postupně se dostávají v tom vztahu do popředí i jiné projevy lásky. Láska je trpělivá, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo, neraduje se z nepravosti, všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. V každém okamžiku je tento vztah obrazem, který se postupně doplňuje a postupně zaostřuje a postupně ukazuje na vztah Pána Ježíše a církve. A kromě toho, že ten obraz není statický, chci zdůraznit ještě důležitost osobního kontaktu s tím, jehož obrazem máme být. Když malíř maluje portrét, tak si posadí toho portrétovaného před sebe a podle vzoru maluje. Výjimka, vím, že bratr Bartošek namaloval obraz své budoucí manželky, kterou ještě neviděl, podle fotografie. Ale měl před sebou vzor. Pokud malíř nemaluje podle vzoru, maluje podle své představy. Nezachycuje realitu, ale pouze své pocity, své vize, a ty se od reality mohou zásadně lišit. Mojžíš na hoře Sinaj strávil Boží přítomnosti 40 dní a nocí. A ve 34. kapitole 2. knihy Mojžíšovi ve 29. verši si čteme: I stalo se, když Mojžíš sestupoval z hory Sinaj, dvě desky svědectví byly v Mojžíšově ruce, když sestupoval z hory, že Mojžíš nevěděl, že kůže jeho tváře září od toho, jak s ním mluvil. Když Áron a všichni synové Izraele uviděli Mojžíše, a hle, kůže jeho tváře zářila, báli se k němu přiblížit. Mojžíš hovořil s Hospodinem a změnila se kůže jeho tváře. Abychom byli obrazem Pána Ježíše, musíme s ním být v živém a funkčním obecenství. A jsem přesvědčen o tom, že máme všichni tu osobní zkušenost, že zcela jinak vypadají naše dny, když je začínáme stišením u Božího slova modlitbou. Liší se od těch, kdy otevřeme oči a na nic nemáme čas a spěcháme. Když tedy hovoříme o obrazu, hovoříme o živém obrazu, který je zásadně ovlivněn tím, kolik času strávíme v přítomnosti Pána Ježíše. 8 století před narozením Pána Ježíše prožíval Izrael morální zkaženost, odvrácení od Hospodina a duchovní bankrot. V roce 722 před Kristem padlo Samaří do rukou Asýrie. Lidé odmítli Boha a ve velkém přejímali pohanské náboženské praktiky, čím se jejich morální a politický úpadek ještě prohluboval. A to se týkalo jak severního, tak i jižního království. Je to doba, kdy Hospodin promlouval ke svému lidu skrze proroky, například Izajáše, Amose a mnoho dalších. A v tomto období se rozhodl ukázat, zjevit svůj vztah k Izraeli na příkladu manželství. Manželství proroka Ozeáše. A u proroka Ozeáše v první kapitole od prvního verše čteme: Hospodinovo slovo, které se stalo k Ozeášovi synu Bérovu ve dnech judských králů Uziáše, Jotama, Achaza a Chizkiáše a ve dnech izraelského krále Jerobeáma, syna Joášofa. Počátek Hospodinova mluvení skrze Ozeáše. Hospodin řekl Ozeášovi: Jdi, vezmi si ženu smilstva a měj děti smilstva, protože země strašlivě smilní a odvrací se od Hospodina. Tak šel a vzal si Gomeru, dceru Diblajímskou. Ona otěhotněla a porodila mu syna. Hospodin mu řekl: Pojmenuji ho Izrael, protože už jen chvilku a navštívím dům Jehův s trestem za krev prolitou v Izraelu a ukončím králování domu izraelského. I stane se v onen den, že zlomím Izraelův luk v údolí Izraelu. Otěhotněla znovu a porodila dceru. Řekl mu: Pojmenuji Lo Ruhama, protože už nebudu mít dále slitování s domem izraelským, ale jistě se postavím proti ním. Na domem judským se slituji a zachráním je kvůli Hospodinu, jejich Bohu. Nezachráním je kvůli luku, meči, boji, koním či jezdcům. Odstavila Lo Ruhamu, otěhotněla a porodila syna. Řekl: Pojmenuji ho Loami, protože vy nejste mým lidem a já nebudu vaším Bohem. Hospodin mluví k proroku, mluví k Ozeášovi. Říká mu: Vezmi si Gomeru. A Hospodin ví, že Gomera, jeho manželka, mu bude nevěrná. a na jejich manželském a rodinném životě Hospodin zřetelně ukazuje hřích a nevěrnost Izraele. Narodili se 3 děti, které jsou Božím poselstvím pro Izrael. A nevíme, jestli všechny ty děti byly dětmi Ozeášovými. První se narodil syn Izrael. Hospodin rozptýlí, byl předpovědí Božího soudu. Potom se narodila celá dcera Loruchama, neslitovaná či neomilostněná. A měla ukázat Boha, přinášejícího na Izrael soud s tím, že už je nebude zahrnovat svou přízní. A posledním byl opět syn Loámí, ne můj lid. Boží odmítnutí Izraele. Jsou to jména, která symbolizují soud a trest. A Bůh dává skrze proroka Ozeáše poslední možnost k pokání dříve, než je stihne soud. A poté v první kapitole následují kapitoly další a ve třetí kapitole si čteme. Hospodin mi řekl, znovu jdi a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici, jako Hospodin miluje syny Izraele, ačkoliv se obracejí k jiným bohům a milují hrozinkové koláče. Koupil jsem ji tedy za 15 šekel stříbra a chomer a lémech ječmene. Řekl jsem jí, pobívej se mnou po mnoho dní, nesmilni a neměj styk s mužem, ani já nevejdu k tobě. Neboť po mnoho dní budou synové Izraele pobývat bez krále, bez knížete, bez obětního hodu, bez posvátného sloupu, bez efodu a domácích bůžků. Ozeáš kupuje Gomeru, svou manželku. Teď podle všeho otrokyni jiného muže a klade jí podmínky. A znovu slouží Ozeášovi činy jeho nepřetržitá láska jako názorný příklad. Také Izraeli budou nějakou dobu odepřeny věci, se kterými počítali jejich král i náboženské symboly. Počas se pak znovu obrátí k Bohu. Kniha Ozeáš je kniha o lásce. Nikdy nebylo snadné být Božím prorokem, ale Ozeáš to měl obzvláště těžké. Nejenže měl kázat o nepomíjející Boží lásce těm, kteří ho odmítali, ale i takovou láskou žít. Své poselství dokládal vlastním životem. My nemáme možnost nahlédnout do Ozeášových pocitů nebo zranění, které cítil, když ho Gomera opustila. Ani nevíme, kolik odvahy o to stálo, aby vztah znovu obnovil. A nevíme, jestli jeho manželství skončilo šťastně. Ale toto není příběh o lásce Ozeáše a Gomery. Je to vyprávění o lásce Boží. Boží láska není sentimentální a vyumělkovaná. Ale něco stojí a dokáže přetvářet. Ozeášovo manželství bylo obrazem této lásky. Pán Bůh skrze Ozeášovo manželství ukázal svoji lásku vůči Izraeli. A my zde dnes sedíme a vyznáváme to, že Pán Bůh miluje i nás láskou, velkou láskou. A v tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život. V tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Pán Bůh šel ve své lásce k nám tak daleko, že dal svého jediného syna, aby nás zachránil. A církev, tedy ti, kteří přijali nabízenou záchranu v Pánu Ježíši, bez ohledu na národnost, bez ohledu na denominaci, jsou tělem Pána Ježíše a jsou i jeho nevěstou. Chtěl jsem přečíst ten úsek, který byl včera tématem konference. Využiji toho, že ho Aleš přečetl na začátku shromáždění. Takže pokud si budete chtít připomenout Efeským 5, 21 až 33, klidně si to přečtěte znovu. Z tohoto úseku je zcela zřejmé, že obrazem vztahu Pána Ježíše a církve není vztah muž a muž, ani žena a žena, ale pouze vztah muže a ženy. Obrazem vztahu Pána Ježíše a církve není vztah muže a ženy, kteří žijí na hromádce, ale pouze vztah muže a ženy v manželství. Pán Ježíš nezná vztah na zkoušku. Když nám to nebude klapat, tak se rozejdeme. Pán Ježíš zemřel proto, aby nás vykoupil a zachránil. A v okamžiku spasení dává každému pečeť Ducha Svatého a jeho jméno je zapsáno v knize života. Pokud někdo nechce veřejně v souladu s právním řádem přijmout druhého jako manžela anebo jako manželku se všemi právy a povinnostmi, které z tohoto aktu vyplývají, pokud nechce před Bohem a před svědky vyznat, toto je muž, toto je žena, se kterým strávím zbytek svého života, potom nemůže být obrazem vztahu Pána Ježíše a církve. Obrazem vztahu Pána Ježíše a církve není vztah muže a ženy v manželství, kdy jeden z nich, anebo dokonce oba dva, nepatří Pánu Ježíši. Přestože to může být muž, který bezmezně miluje svoji manželku, anebo je to manželka, která je podřízena svému muži. Na piedestal se potom dostává lidská láska, lidské vztahy a nikoli láska Pána Ježíše. A přestože muž a žena žijí v manželství a oba patří Pánu Ježíši, není snadné být obrazem vztahu Pána Ježíše a církve. Muž je za manželství zodpovědný a má svou ženu milovat. Jak moc? Jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal. Žena se má podřídit muži. Proč? Protože je její hlavou, tak jako je Kristus hlavou církve. Aby vztah znovuzrozeného muže a ženy v manželství byl obrazem vztahu Pána Ježíše k církvi, musí být budován na Pánu Ježíši a s Pánem Ježíšem. Každý den. Manželství jsou vystavena nepřetržitým útokům ze strany Božího nepřítele. Bez modlitby, bez Božího slova, bez poslušnosti v nich neobstojíme. A manželství každého z nás mění. Myslím si, že to zkušenost všech vdaných a ženatých. Kéž by to bylo do podoby Pána Ježíše. A i v manželství přicházejí pády. A je zde prostor pro vyznání, prosbu, odpuštění a odpuštění. Ale také to je součástí vztahu církve a Pána Ježíše. Manželství Ozeáše bylo obrazem nevěrného Izraele a milujícího Hospodina. Manželství zachráněných mužů a žen má být obrazem vztahu Pána Ježíše k církvi. Vztahu, který buduje, upevňuje, posiluje, prohlubuje. Vztahu, který je živý a občerstvující. Vztahu, jehož základní principy jsou láska a poslušnost. Na začátku jsem mluvil o té otázce pro uvězněného misionáře. Za co se modlit? A znovu chci podtrhnout, že všechna manželství jsou pod tlakem a útoky Božího nepřítele. A ten tlak se bude zvyšovat. Mnoho z nich je nefunkčních, mnoho jich ztroskotá. Modleme se za manželství. Bojujme na modlitbách za manželství našich blízkých, za manželství v našem okolí. Modleme se za to, aby byla budována na Pánu Ježíši a s Pánem Ježíšem, aby manželé využívali příležitosti, denní příležitosti a projevovali si lásku a vstřícnost. Aby společně hledali Boží vůli a aby si na té cestě, Boží cestě, byli společně oporou. Ke slávě Pána Ježíše. Amen.